Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Το φθινόπωρο του 1959, η Μποβουάρ συνέχισε να δουλεύει πάνω στα δικά της βιβλία και να περνά ώρες ασχολούμενη με την κριτική της διαλεκτικής λογικής του Σάρτρ. Έγραφε προλόγους σε βιβλία περί οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, καθώς είχε αρχίσει να αναδεικνύεται σε διακεκριμένη φωνή σε ό,τι αφορούσε τα ζητήματα αυτά. Οι πρόλογοι της Μποβουάρ θέτουν υπό αμφισβήτηση τον αισιόδοξο ισχυρισμό ότι τα δικαιώματα και οι ευκαιρίες των γυναικών ήταν ισότιμα με εκείνα των ανδρών. Οι γυναίκες ακόμα δεν είχαν νομική δυνατότητα και ασφαλή μέσα για να ελέγξουν τη γονιμότητά τους. Πώς λοιπόν, αναρωτιόταν η Μποβουάρ, μπορεί κάποια υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες να πετύχει στην καριέρα της, να δημιουργήσει ένα χαρούμενο σπιτικό, να μεγαλώσει με χαρά τα παιδιά της, να είναι χρήσιμη στην κοινωνία και να αυτοπραγματοθεί όταν μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί με το βάρος μιας νέας εγκυμοσύνης στους ώμους της. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα άρχισε να εκτιμά ξανά τη μουσική. Όταν κουραζόταν από τις λέξεις, περνούσε τα βράδια στο ντιβάνι της με ένα ποτήρι ουίσκι και κάποια μουσική συμφωνία. Τις Κυριακές πήγαιναν συχνά για περπάτημα με το Σάρτρ και θρηνούσαν για τις καταστροφικές συνέπειες του γύρατος στη φυλοπεριέργειά τους. Είχαν πλέον προσκλήσεις για να ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Σάρτρ αντιδρούσε στην ιδέα του να παραδοθεί στο οτιδήποτε και έτσι, για να καθησυχάσει τον εαυτό του, αποφάσισε να δεχτεί μια πρόσκληση για την Κούβα. Έφυγαν στα μέσα Φεβρουαρίου του 1960. Ο Μπατίστα είχε εκδιωχθεί έναν μόλις χρόνο νωρίτερα και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κούβα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήταν τεταμένες. Ο Σάρτρ και η Μποβουάρ ήθελαν να δουν τι είχε προσφέρει η Επανάσταση στο λαό της Κούβας. Πέρασαν 3 μέρες με το Φιντελ Κάστρο και παρακολούθησαν το θεατρικό του Σάρτρ «Η αξιοσέβαστη πόρνη» στο Εθνικό Θέατρο της Αβάνας. Ο Κάστρο τους πήγε να δουν χαρούμενα πλήθη, ζαχαροκάλαμα, φύλλα Φινίκων και την Αβάνα. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη αισιοδοξία, ακόμα και χαρά. Ο Σάρτρ τη χαρακτήρισε «ο μήνας του μέλιτος της Επανάστασης». Όταν η Μποβουάρ επέστρεψε από την Κούβα στις 20 Φεβρουαρίου, βρήκε τον Νέλσον Άλγκρεν εγκατεστημένο στο διαμέρισμά της. Είχε άγχος που θα τον έβλεπε. Οι Μανδαρίνοι είχαν εκδοθεί στην Αμερική το Μάιο του 1956, ταυτόχρονα με το δικό του πρόσφατο μυθιστόρημα, και ο τύπος τον είχε κυριολεκτικά στοιχειώσει. Είχε πει βαριά πράγματα δημοσίως στο περιοδικό Time. Ήταν θυμωμένος με την Μποβουάρ και είπε ότι οι καλοί συγγραφείς θα έπρεπε να έχουν να γράψουν αρκετά πράγματα χωρίς να χρειάζεται να κάνουν ανασκαφές στο δικό τους ιδιωτικό κήπο. «Για μένα η σχέση μας ήταν μια απλή καθημερινή σχέση. Εκείνη όμως την παραφούσκωσε». Κατηδίαν της είχε ζητήσει συγνώμη για τα πράγματα που είχε πει και είχε εκδηλώσει την επιθυμία να πάει να τη δει ξανά στο Παρίσι. Ήταν πεσμένος ψυχολογικά. Είχε ξαναπαντρευτεί με την πρώην γυναίκα του, όμως ο γάμος τους κατέρεε για δεύτερη φορά. Είπε στην Μποβουάρ ότι οι καλύτερες ημέρες της ζωής του ήταν εκείνες που είχε περάσει μαζί της. Ακόμα όμως δεν ήθελε να συμβιβαστεί σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του, όπως δεν ήθελε και εκείνη. Ο Άλγκρεν ένιωθε σαν να είχε χάσει αυτό που του έδινε την ικανότητα να γράφει.
Thank you.
Τον Αύγουστο η Μποβουάρ ταξίδεψε μαζί με το Σάρτ στη Βραζιλία, αφήνοντας τον Άλγκρεν στο διαμέρισμά της. Εκείνος έμεινε εκεί ως το Σεπτέμβριο. Του έγραφε από το Ρίο και συνέχισε να αλληλογραφεί μαζί του τακτικά για όλο το υπόλοιπο της χρονιάς. Τα επίθετα που χρησιμοποιούσε θύμιζαν και πάλι τα ύψη τρυφερότητας μιας προγενέστερης φάσης της σχέσης τους. Εκείνος ήταν το ανατρεπτικό τέρας της καρδιάς της. Υπάρχει στη δύναμη των πραγμάτων ένα απόσπασμα όπου η Μποβουάρ επιστρέφει στον Νέλσον Άλγκρεν και στις προκλήσεις του συμβολέου με το Σάρτρ, επειδή αναγνωρίζει ένα πρόβλημα το οποίο ο νεότερος εαυτός της θεωρούσε ότι μπορεί εύκολα να επιλυθεί. Μπορεί άραγε να υπάρξει συμφιλίωση ανάμεσα στην πίστη και στην ελευθερία? Και αν ναι, με ποιο τίμημα? Ενώ συχνά την κηρύττουμε αλλά σπάνια την τηρούμε, η απόλυτη συντροφική πίστη βιώνεται συνήθως ως ακροτηριασμός από όσους την επιβάλλουν στον εαυτό τους. Παραδοσιακά, ο γάμος επέτρεπε στον άνδρα μερικές παράπλευρες περιπέτειες χωρίς αμοιβαιότητα. Στις μέρες μας, πολλές γυναίκες έχουν αντιληφθεί τα δικαιώματά τους και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ευτυχία τους. Αν δεν υπάρχει στη ζωή τους τίποτα που να αντισταθμίζει την ανδρική αστάθεια, τότε θα πέσουν και εκείνες στην παγίδα της ζήλιας και της ανίας. «Εκ των υστέρων», έλεγε στις αναγνώστριές της η Μποβουάρ, αναγνώριζε ότι η προσέγγιση η δική της και του Σάρτρ έκρυβε πολλούς κινδύνους. Μπορεί ένας από τους συντρόφους να προτιμούσε κάποια καινούρια σχέση του από την παλιά, με αποτέλεσμα η παλιά να νιώσει προδομένη. Στην περίπτωση αυτή, αντί για δύο ελεύθερους ανθρώπους, έχουμε ένα θύμα και έναν βασανιστή αντικριστά τον έναν με τον άλλο. Ορισμένα ζευγάρια, κατά τη γνώμη της Μποβουάρ, ήταν απόρθητα. Υπήρχε όμως ένα ερώτημα που εκείνη και ο Σάρτρ είχαν σκόπιμα αποφύγει. Πώς θα ένιωθε το τρίτο πρόσωπο σε σχέση με το διακανονισμό τους? σε σχέση με αυτό έγραφε: «Μια αναπόφευκτη αδιακρισία έθετε σε κίνδυνο την απόλυτη αλήθεια της εικόνας που παρουσίασα στη δύναμη της ζωής. Γιατί παρότι η συμφωνία μας με το Σάρτρ έχει διαρκέσει για πάνω από 30 χρόνια, εν τούτης αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένες απώλειες και αναταραχές, από τις οποίες έχουν υποφέρει κυρίως οι άλλοι. Αυτό το ελάττωμα του συστήματός μας εκφράστηκε με ιδιαίτερη ένταση κατά την περίοδο που αφηγούμε σήμερα». η Μποβουάρ δούλευε ενεργά στην εκστρατεία για το δικαίωμα στην άμβλωση. Άρχισε να λαμβάνει επιστολές από γυναίκες που υποστήριζαν ότι ένιωθαν πολύ γεμάτες και ικανοποιημένες από τη μητρότητα και το νοικοκυριό. Ορισμένες από τις επιστολές ήταν γραμμένες σε τόνο επιθετικό, ενώ άλλες την ενθάρρυναν να δει τη μητρότητα ως κάτι παραπάνω από δουλεία. Έτσι, στις 6 Μαρτίου του 1972, η Μποβουάρ δημοσίευσε ένα άρθρο στη Nouvelle Observateur με τίτλο «Απάντηση σε μερικές γυναίκες και έναν άνδρα». Στο άρθρο έγραφε ότι είχε φυσικά υπόψη της πως η μητρότητα θα μπορούσε να αποτελεί και συνειδητή επιλογή και πως γνώριζε πόση χαρά μπορεί να φέρουν τα παιδιά όταν προέρχονται από επιθυμητές εγκυμοσύνες. «Σκοπός της», έλεγε, «δεν ήταν να επιβάλλει το δικό της τρόπο ζωής σε όλες τις γυναίκες, αφού έτσι κι αλλιώς η ίδια μαχόταν για την ελευθερία τους. Την ελευθερία να επιλέξουν τη μητρότητα, την αντισύλληψη ή την άμβλωση». Ταυτόχρονα όμως πίστευε ότι ο σεβασμός που απέδιδε η κοινωνία στη μητρότητα ήταν ύποπτος και ότι η πραγματικότητα ήταν γεμάτη μύθους που ζημίωναν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Η Μποβουάρ επεσήμενε ότι ήταν δύσκολο στη Γαλλία του 1972 να είναι κάποια ανήπαντρη μητέρα. Πολλές γυναίκες επέλεγαν να παντρευτούν επειδή θεωρούσαν ότι αυτή ήταν η ασφαλής επιλογή. Όμως ένα παιδί χωρίς πατέρα είναι πολλές φορές πιο ευτυχισμένο από ένα παιδί που οι γονείς του δεν τα πηγαίνουν καλά. Η Μποβουάρ δήλωνε ευθαρσώς ότι τασόταν υπέρ της αποσύνδεσης της μητρότητας από το γάμο. «Είμαι υπέρ της κατάργησης της οικογένειας». Κάτι τέτοιες δηλώσεις που διαδίδονταν και εκτός πλαισίου γίνονταν βούτυρο στο ψωμί των συντηρητικών και ad feminam αναγνωστών της, που την απέρριπταν ως αντίθετη προς τη μητρότητα, μη θηλυκή, ακόμα και αντιφεμινίστρια. Η Μποβουάρ πίστευε ότι οι γυναίκες δεν μπορεί παρά να εκπαιδεύονται για να αποδέχονται αυτού του είδους την εργασία ως αναπόφευκτη μοίρα τους. Αφού κανείς και καμία δεν αποδέχονται εκ του φυσικού τους ότι η αποστολή τους στη ζωή είναι να πλένουν πιάτα και να κάνουν μπουγάδα, έλεγε, αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία πρέπει να βρει μια καλύτερη λύση για να το πετύχει. Η μητρότητα υμνείται γιατί αποτελεί τον τρόπο που έχει βρει η κοινωνία μας για να κρατάει τις γυναίκες στο σπίτι και να τις αναγκάζει να ασχολούνται με το νοικοκυριό. Αντί να λέμε στα κοριτσάκια των 2, 3 ή 4 χρονών «Η μοίρα σου είναι να πλένεις πιάτα», τους λέμε «Η μοίρα σου είναι να γίνεις μανούλα». Τους δίνουμε κούκλες και υμνούμε μπροστά τους τη μητρότητα, έτσι ώστε όταν θα γίνουν νεαρές γυναίκες να σκέφτονται ένα και μόνο πράγμα: να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Έχουν πιστεί ότι δεν θα ολοκληρωθούν ως γυναίκες αν δεν κάνουν παιδιά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους άνδρες. Κανείς δεν λέει ότι ένας άνδρας χωρίς παιδιά δεν είναι αληθινός άνδρας. Thank you. Κέιτ Κέρκ Πάτρικ, Πόση Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.